Падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане сёння папа Францішак казаў аб асаблівасцях сёлетняга тыдня малітваў аб еднасці хрысціян, які праходзіць 18-25 студзеня. Пантыфік пахіліўся над урыўкам з першага паслання святога Пятра, які быў абраны для разважання экуменічнай групай з Латвіі, што рыхтавала тэксты для сёлетняга экуменічнага тыдня. «Вы ж выбраны народ, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае сваё святло, калісьці не народ, а цяпер народ Божы, калісьці вы не былі памілаваныя, а цяпер памілаваныя».
Al centro della cattedrale luterana di Riga vi è un fonte battesimale che risale al XII secolo.
У цэнтры лютэранскай катедры ў Рызе знаходзіцца хрысцільня, якая адносіцца да 12 стагоддзя, часу, калі Латвія была евангелізавана святым Майнардам. Яна з'яўляецца красамоўным знакам пачатку веры, які прызнаецца ўсімі хрысціянамі Латвіі, католікамі, лютэранамі і праваслаўнымі. Гэтым пачаткам з'яўляецца наш супольны хрост. Другі Ватыканскі сабор сцвярджае, што хрост стварае сакраментальны вузел еднасці, які трывае паміж усімі, хто быў адроджаны ў ім. Першае пасланне святога Пятра скіравана да першага пакалення хрысціян, каб учыніць іх свядомымі дару, атрыманага з хростам і патрабаванняў, якія ён нясе за сабой. Таксама і мы на працягу гэтага тыдня запрошаны адкрыць усё гэта і рабіць гэта разам, пераўзыходзячы нашы падзелы.
Siamo invitati a riscoprire tutto questo e a farlo insieme, andando al di là delle nostre divisioni.
Паводле святога айца, супольны хрост азначае, што ўсе мы з'яўляемся грэшнікамі і маем патрэбу ў тым, каб быць збаўленымі, адкупленымі, вызваленымі ад зла. Гэты негатыўны аспект першае пасланне святога Пятра называе цемрай, нагадаў пантыфік.
Questa è l'esperienza della morte che Cristo ha fatto propria e che è simbolizzata nel battesimo.
Гэта з'яўляецца досведам смерці, які Хрыстус прыняў на сябе і які ў хросце сімвалізуецца пагружэннем у ваду, пасля чаго наступае выйсце з вады, сімвал уваскрасення да новага жыцця ў Хрысце. Калі мы хрысціяне кажам, што маем супольны хрост, то сцвярджаем, што ўсе мы, католікі, пратэстанты, праваслаўныя, раздзяляем досвед паклікання з бязлітаснай далёкай цемры да сустрэчы з жывым Богам, поўным міласэрнасці. На жаль, мы ўсе адчуваем эгаізм, які на раджае падзелы, закрытасці, пагарду. Пачынаць са святога хросту азначае знайсці крыніцу міласэрнасці, крыніцу надзеі для ўсіх, каб ніхто не быў выключаны з Божай міласэрнасці.
Fonte di speranza per tutti, perché nessuno è escluso dalla misericordia di Dio.
Францішак перакананы, што супольнае перажыванне гэтай ласкі стварае непарыўную сувязь паміж хрысціянамі, якія ў сілу хросту могуць лічыць сябе па-сапраўднаму братамі.
Siamo realmente popolo santo di Dio, anche se a causa dei nostri peccati non siamo ancora un popolo pienamente unito.
Мы сапраўды святы Божы народ, нават калі па прычыне нашых грахоў яшчэ не з'яўляемся народам цалкам паяднаным. Божая міласэрнасць, якая дзейнічае ў хросце, мацнейшая за нашы падзелы. Па меры таго, наколькі мы прымаем ласку міласэрнасці, мы ўсё больш і больш становімся народам Бога, людзьмі, здольнымі абвяшчаць усім яго цудоўныя справы, пачынаючы з простага і братэрскага сведчання аб адзінстве. Мы, хрысціяне, можам абвяшчаць усім сілу Евангеля, беручы на сябе абавязак супольнага здзяйснення справ міласэрнасці для цела і для душы бліжняга. Гэта канкрэтнае сведчанне адзінства.
Impegnandoci a condividere le opere di misericordia corporali e spirituali. E questa è una testimonianza concreta di unità.
Напрыканцы сваёй катэхэзы папа нагадаў, што і католікі, і праваслаўныя, і пратэстанты маюць агульную місію дзяліцца атрыманай міласэрнасцю з іншымі, пачынаючы ад самых бедных і пакінутых. Францішак заклікаў маліцца аб супрацоўніцтве паміж хрысціянамі ў справе распаўсюджвання Божай міласэрнасці ў свеце.